Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 25. august. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Osuđenik u bjekstvu i nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović odbio da iznosi optužbe protiv Mila Đukanovića tokom video dijaloga sa biznismenom u bjekstvu Duškom Kneževićem. Uprava policije i specijalno tužiloštvo rasvijetlili ubistvo Saše Klikovca. Dvije osobe su uhapšene, a dvije su u bjekstvu. Do kraja sedmice javni poziv za ponuđače stanova u okviru projekta 1000+. Evropska unija osuđuje mogući pokušaj trovanja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na direktno pitanje da iznese činjenice o nelegalnim aktivnostima predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, nekadašnji visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović odbio da optužuje.
Ne bih želio da govorim bez dokaza. Znate, sumnje su jedno, a dokazi su nešto drugo. Dakle, kada govorimo o Milu, ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića, naprotiv.
Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović smatra da je politika u Crnoj Gori i dalje dominantno muška djelatnost i da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Meni se čini ipak da se radi o simulaciji, a ne o stvarnom napretku, zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći u kojima se ovaj odlučuje, pa i u politici.
Novosadski vajar Nikola Macura redizajnirao vojno oružje u muzičke instrumente.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
Ono što smo mi njemu dodali je kubilica, žice, čivije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović kazao je sinoć da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader. Marović, koji je osuđen zbog korupcije u razgovoru sa odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, rekao je da je politički protivnici DPS-a koriste njega kao simbol kriminala i da to vezuju za DPS. Na insistiranje Kneževića da govori o nelegalnim aktivnostima aktualnog predsjednika Crne Gore i šefa DPS-a Mila Đukanovića, Marović je saopštio da ne želi da ga optužuje. Komentarišući dio navoda Svetozara Marovića, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da se samo jednom službeno vidio sa Milom Đukanovićem i da je tada tražio i dobio podršku za borbu protiv organizovanog kriminala. Također je rekao da nikada nikome nije službeno pomenuo Mila Đukanovića, a da su se mnogi pozivali na njega. Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević je, govoreći o predmetu Možura, je navela da je Specijalno državno tužilaštvo u posjedu dokumentacije o prenosu i da je u toku analiza i finansijskih transakcija između pravnih lica uključenih u te poslove i njima povezanih lica, kako bi utvrdili da li je počinjeno krivično djelo pranje novca i zloupotreba ovlaštenja u privredi. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da svako ima pravo da svoju imovinu proda skuplje, što može, ali da nema pravo da koristi poziciju kako bi postigao veću cijenu, te da izviđaju kako je predsjednik parlamenta Ivan Brajović prodao zemljište u Danilovgradu. Katnić je kazao da utvrđuju da li je direktor aerodroma Crne Gore nezakonito zapošljavao, ali da ima više izviđaja o izgradnji autoputa. Uprava policije i specijalno tužiloštvo rasvijetlili su ubistvo Saše Klikovca. Dvije osobe su uhapšene, a dvije su u bjekstvu, koje se dovode u vezu sa tim krivičnim djelom, saopšteno je danas na zajedničkoj preskonferenciji Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva. Zbog sumnje da je ubio Klikovca, ranije je uhapšen Miloš Marković, dok je Marko Šuković uhapšen zbog sumnje da je umješan u ovo krivično djelo. U nekoliko gradova u Crnoj Gori, uključujući Nikšić i Berane, su održane protestne litije protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uprkos mjerama suzbijanja koronavirusa i zabrani javnih okupljanja, veći broj vjernika je sinoć šetao glavnim ulicama noseći zastave i crkvena znamenja. Javni poziv za ponuđače stanova i komercijalne banke u okviru četvrte faze projekta 1000 plus biće raspisan do kraja sedmice, saopštio je generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović. On je dodao da se četvrta faza projekta realizuje planiranom dinamikom, imajući u vidu novinu, a to je da će javni poziv biti stalno otvoren za ponuđače već izgrađenih stanova, bilo novogradnje ili starogradnje, uz ispunjenje uslova znatno ćemo unaprijediti ponudu stanova, rekao je Čanović pobjedi. On je naveo da se očekuje da se uključe i agencije za nekretnine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija osuđuje mogući pokušaj trovanja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, rekao je šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell. Preliminarni rezultati ispitivanja univerzitetske bolnice u Berlinu ukazuju na to da je Navalni otrovan tokom boravka u Sibiru, kazao je Borrell. Borrell u pisanom saopštenju naglašava da Evropska unija osuđuje ono što izgleda da je napad na život Navalnog, prenose agencije. On je pozvao ruske vlasti da bez odlaganja pokrenu nezavisnu i transparentnu istragu o trovanju Navalnog.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 5 godina nakon što je priznao krivicu da je bio na vrhu organizovane kriminalne grupe, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović se prvi put javno oglasio u video razgovoru sa također odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem. Marović je Kneževiću govorio o svom nekadašnjem partijskom i ličnom prijatelju Milu Đukanoviću, kao i o okolnostima koje su dovele do priznanja da je on u Budvi organizovao kriminalnu grupu s ciljem pribavljanja nezakonite višemilijonske imovinske koristi. Predrag Tomović.
U nevladinoj organizaciji Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja je godinama pratila slučaj Marovića i višemilijonskih malverzacija u opštini Budva dok je Marović bio potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista, kažu da državno tužilaštvo nije do kraja rasvijetlilo sve detalje u vezi sa njegovom ulogom u tim aferama, kao ni šta se desilo sa prijavom povodom otkrića međunarodne grupe novinara da je supruga Svetozara Marovića 2006. i 2007. godine imala 3,8 miliona dolara na računu u ogranku HSBC banke u Švajcarskoj. Dejan Milovac.
Ono što se desilo zapravo jeste da je tužilaštvo procesuirao samo dio tog kompletnog posla koji je uključivao, znači, neposredne saradnike Svetozara Marovića, nekoliko lokalnih javnih funkcionera, a da mi do danas nemamo jasnu sliku o tome koliko je korist zapravo i šta je bila uloga konkretna Svetozara Marovića i njegovog sina u toj kriminalnoj grupi. Tužilaštvo nikada nije istražilo navode i vrlo konkretne dokaze, odnosno izvode sa žiroračuna u Švajcarskoj koji su glasili na ime supruge Svetozara Marovića i na kojima je u jednom periodu u prethodnoj deceniji bilo blizu 4 miliona dolara. Znači, tužilaštvo nije bavilo tim, nije se bavilo šta je izvor tih sredstava. Svi znamo da ni Svetozar Marović, njegova porodica, taj novac u tom momentu nisu mogli da steknu na legalan način.
Podsjetimo, bivši visoki državni funkcioner i funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović pojavio se sinoć u javnosti nakon dugo vremena, uključivši se uživo preko Instagram profila odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Govoreći o presudi protiv njega i okolnostima koje su dovele do nje, naveo je da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader. Na pitanje da li lidera DPS-a i aktualnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića smatra odgovornim za nelegalne aktivnosti, Marović je odgovorio.
Ne bih želio da govorim bez dokaza. Znate, sumnje su jedno, a dokazi su nešto drugo. Dakle, kada govorimo o Milu, ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića, naprotiv. Kao što vidite, ja sam došao čak, ja želim, možda to se neće dopasti ni gledalcima, ni mojim u porodici, ni mojim prijateljima, ali ja sam došao da se molim za Đukanovića. Ja se molim za Mila Đukanovića.
Marović kaže da mu je specijalni tužilac Milivoje Katnić u kontekstu pregovora o sporazumu o priznanju krivice rekao da ako se njegov prijatelj zainteresuje da će njegova kazna biti različita. On je to kazao na pitanje da li je Katnić pomenuo Đukanovića i kazao da je siguran da je Đukanović mogao da utiče na njegov slučaj.
To je bio period pregovaranja o sporazumu, o visini kazne. I u tom kontekstu je bilo pomenuto ime moga prijatelja. Ukoliko vaš prijatelj se zainteresuje, onda ta kazna može biti različita, ako smijem tako reći. Ja sam to doista dobronamjerno shvatio, ali sam shvatio na način dakle, da se nesumnjivo i gospodin Katnić i jedan dio ljudi koji su imali mene kao, ajde da kažem, najveću ribu u tom trenutku u svojoj karijeri, da su također bili krajnje voljni da sagledaju realno moju situaciju, ali isto tako da napomenu da je očigledno moj prijatelj bio informisan o mojoj situaciji i da nije tačno da on nije znao niti da nije mogao da utiče na rešavanje moje situacije.
Ministar pravde Zoran Pažin je u intervju za televiziju Nova prije dva dana kazao da je odgovornost za neizručenje Svetozara Marovića Crnoj Gori isključiva odgovornost državnih organa Srbije.
Odgovornost za neizručenje Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne u Crnoj Gori je isključiva odgovornost nadležnih organa Srbije, koji ne samo da ne postupaju po svojoj međunarodnoj obavezi i ne lišavaju Marovića slobode po Interpolovoj potjernici koja je raspisana još 2018. godine i ne izručuju ga Crnoj Gori, nego zato ne daju baš nikakvo objašnjenje.
Jeste li vi dobili neki zvaničan odgovor od organa Srbije u vezi tog slučaja?
Za sve ove godine nikakav odgovor nismo dobili i to je zaista čudno i suprotno dobrim međunarodnim odnosima.
Podsjetimo, Marović je 2017. godine osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog malverzacija s opštinskim nekretninama u Budvi, čime je zajedno sa svojim sinom Milošem i grupom bivših lokalnih funkcionera i biznismena oštetio lokalni budžet za višemilijonski iznos. Crnogorska policija je u maju 2017. godine raspisala potjernicu za Marovićem, koji je odlaskom u Beograd navodno zbog liječenja izbjegao izdržavanje zatvorske kazne. Do danas nije izručen, kao ni njegov sin Miloš, kome će u septembru ove godine nastupiti zastara kazne na koju je osuđen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Čelnici izborne liste Koalicije Demokratskog fronta su saopštili danas da su podnijeli krivične prijave protiv više lokalnih i državnih čelnika te nezavisnog odbornika Stevana Đakovića, koje optužuju za organizovano kriminalno djelovanje. Kao dokaz su na preskonferenciji naveli rješenje Uprave za nekretnine, kojom porodici Đaković institucije navodno omogućavaju pravo korišćenja svojine, vile i lokalnog puta koji vodi do objekta Đakovića na ostrvu Sveti Nikola u Budvi. Jasna Vukićević.
Izborna lista Demokratskog fronta predvođena bivšim predsjednikom opštine Budva Markom Carevićem održala je danas, kako su rekli, vanrednu konferenciju za novinare na kojoj su optužili budvanske i državne čelnike za organizovano kriminalno postupanje u interesu nezavisnog odbornika Stevana Đakovića. Na konferenciji za novinare je podijeljeno rješenje Uprave za nekretnine u kojem piše da se dozvoljava uknjižba prava korišćenja i svojine na navedenim ostrvskim parcelama na ime Radovana Đakovića. Funkcioner Nikola Jovanović iz DF-a je kazao da su rješenjem uknjiženi stambeni objekat Đakovića, pomoćni objekat i javni put.
Imamo postupanje Uprave za nekretnine područne jedinice u Budvi koja je donijela rješenje kojim se dozvoljava uknjižba prava korištenja i svojine u dijelu 1/1 u korist Đaković Radovana, to je oca odbornika Đakovića koji je pokojni, odnosno Stevan Đaković je nasljednik prava pokojnog Radovana. Radi se o parcelama koje se nalaze na ostrvu Sveti Nikola, a upravo ova parcela predstavlja javni put, a ta parcela iznosi površine 465 metara kvadratnih.
Podsjetimo, Demokratski front osporava svoju smjenu u Budvi nakon što je vršio lokalnu vlast zajedno sa demokratama i Urom u protekle 3,5 godine. Nakon što je njihovu vladajuću koaliciju napustila Crnogorska, ta partija je sa Demokratskom partijom socijalista, socijaldemokratama i uz glas nezavisnog odbornika Stevana Đakovića formirala novu skupštinsku većinu. Bivša vlast tvrdi da je riječ o političkoj korupciji jer je Đaković, čiji glas donio odborničku prevlast, ušao u lokalni parlament sa liste Demokratskog fronta. S druge strane, iz koalicije predvođene DPS-om kažu da je i ranije bilo slučajeva izlazaka iz koalicija, kao kada je SDP napustio parlamentarnu većinu 2015. te da tada to nije proglašavano političkom korupcijom. Uporedo sa parlamentarnim, lokalni izbori u Budvi održat će se 30. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za sada nema reakcije druge strane povodom navoda Demokratskog fronta sa preskonferencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svih 11 izbornih lista koje učestvuju na parlamentarnim izborima u nedjelju 30. avgusta ispunile su zakonsku obavezu o zastupljenosti 30% žena na listama. koliko kvote za ulazak žena u parlament suštinski poboljšavaju položaj žena u Crnoj Gori, izvještava Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori politika je i dalje dominantno muška djelatnost i to ovi izbori neće promijeniti. Samo jednu partiju na ovim izborima vodi žena.
Kaže za naš program Milka Tadić-Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo, nakon što je Radio Slobodna Evropa analizom izbornih lista utvrdio da je 11 izbornih lista učesnica na predstojećim izborima 30. augusta ispunilo zakonom propisani minimum da na njima imaju najmanje 30% žena, što je u svom prvom izvještaju potvrdila i Međunarodna posmatračka misija NMO. Tadić-Mijović smatra da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći u kojima se ovaj odlučuje, pa i u politici.
Što god je doprinijelo većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, pritisak Evropske unije, simulacija rodne ravnopravnosti ili stvarni napredak, veoma je dobro što imamo ispunjen zakonski princip, kaže za naš program profesorica na Filološkom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica, predstavnica na listi koalicije Crno na bijelo.
Jer moramo znati da je položaj žene u Crnoj Gori veoma težak, to je još uvijek patrijarhalno muško-šovinističko društvo gdje žena mora da se bori mnogo više nego muški članovi društva i obeshrabruje se da uđe u politiku tako da je žena uglavnom destimulisana da se bavi politikom i destimulisana da se bori za svoja prava.
Dugogodišnja poslanica vladajuće DPS i predsjednica odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak za naš program kaže da je sistem kvota doprinio da u dosadašnjem sazivu parlamenta Crna Gora prvi put u istoriji ima oko 30% žena u skupštini.
Ali opet kažem, ogroman je prostor za unapređenje. Međutim, u decembru prošle godine, kada je zakon sa takvim rješenjem došao u skupštinu na izjašnjavanje, a da bi se on izglasao, potrebne su bile 2/3 poslanika. On nije dobio potrebnu većinu jer za njega nije glasala opozicija.
U prethodnom sazivu parlamenta poslije izbora oktobra 2016. od 81 poslaničkog mjesta 24 su pripala ženama. Međutim, u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu navodi se da žene nijesu dovoljno zastupljene na visokim položajima u parlamentu, gdje od 14 stalnih skupštinskih odbora vode samo 3. Poslanica DPS Nada Drobnjak smatra da je postizanje većeg broja žena na mjestima odlučivanja proces, ali da su trendovi u Crnoj Gori dobri.
Neophodno je da i žene i muškarci nose sobom te vrijednosti rodne ravnopravnosti, da zastupaju interese žena, da razumiju njihove potrebe.
Dok profesorica Glušica, koja se zalaže za otvorene liste kako bi građani mogli birati najbolje, bili to muškarci ili žene, kaže.
A žena u biračkom tijelu Crne Gore ima više nego muškaraca. Dakle, neki realan odnos snaga u parlamentu bi bio da imamo više žena nego muškaraca, a najbolji odnos je onaj kad imamo tamo slobodne ljude koji zaslužuju da sjede i da predstavljaju narod u parlamentu.
Do suštinskih promjena na polju rodne ravnopravnosti doći će u nekoj boljoj Crnoj Gori, smatra Milka Tadić-Mijović.
Crnoj Gori koja će zaista biti transformisana u funkcionalnu demokratiju, ona je nažalost još uvijek duboko autoritarno društvo. Crna Gora dominantno je muško društvo koje znači se nikada nije suštinski promijenilo. Kada se zemlja promijeni suštinski, kada ona bude stvarno demokratska, tada će i žene, a i drugi dijelovi društva koji sada nisu dovoljno zastupljeni, uspjeti da, kažem, dominiraju u politici ili da razviju taj muški monopol.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ručni minobacači, kalašnjikovi, šljemovi, kanisteri umjesto na ratištu danas su dijelovi zvučne instalacije From Noise to Sound, iz buke u zvuk. Novosadski vajar Nikola Macura, koji se 20 godina bavi socijalno angažovanom umjetnošću, želio je da redizajnom vojnih rekvizita umjesto destrukcije proizvede zvuk, Tako je nekadašnje oružje postalo muzički instrument, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kobilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim, realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od krašnjikova i šlema. Spojenim objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljene su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičari i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristi kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak treba da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo, da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno, pretpostavljam.
Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanadska konzervativna partija izabrala je novog lidera Erina O'Toole sa ciljem da pokuša da povrati vlast od liberala Justina Trudeaua, čiji kredibilitet je narušen nizom skandala, premda će za pobedu i privlačenje mlađih glasača na izborima biti potrebna šira vizija od kritike popularnog premijera, pišu svetski mediji. Članovi konzervativne partije odabrali su bivšeg vojnog oficira i ministra za pitanje veterana, piše Wall Street Journal. Poslednji etički problem Trudeaue administracije, kako navode list, usledio je pošto je otkriveno da je vlada potpisala ugovor sa humanitarnom organizacijom povezanom sa premijerovom porodicom i drugim članovima administracije. 49-godišnji O'Toole, koji je u kanadskim vazdušnim snagama stigao do čina kapetana, posle čega je imao advokatsku karijeru na stranačkim izborima, vodio je kampanju sa obećanjem da će se boriti za obične radnike, zastupati agresivniju spoljnu politiku, posebno u pogledu Kine, i štititi kanadske institucije i istoriju od političke korektnosti. Prva prilika za izazivanje izbora bit će krajem septembra, kada Trudeau bude tražio odobrenje parlamenta za masovan plan potrošnje koji bi pomogao oporavku Kanade posle ekonomskog pada. Konzervativci moraju da dobiju podršku najmanje još dve partije da obore Trudeauvu manjinsku vladu, ukazuje AFP, dodajući da liberali po anketama imaju 5 do 6 15% prednosti, iako je Trudova popularnost pala proteklih nedelja. O'Toole preuzima konzervativnu partiju u kritično vreme za Kanadu, pošto je više od 9.000 ljudi umrlo od posledica koronavirusa i dok zemlja pokušava da preokrene nagli ekonomski pad, ističe Washington Post. Analitičari kažu da će O'Toole morati da se fokusira na jedinstvo partije i da artikuliše sveobuhvatnu viziju za postpandemijsku Kanadu kako bi proširio privlačnost stranke povrh njene tradicionalne baze u ruralnoj Kanadi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i republikanci su otvorili u ponedjeljak veče svoju nacionalnu konvenciju, predstavljajući užasan portret Amerike u slučaju da demokrata Joe Biden pobjedi na predsjedničkim izborima u novembru, tvrdeći da će uvesti zemlju u eru radikalnog socijalizma, prenosi Reuters, priredio Dragan Štavljanin.
Trump je postavio ton konvencije ranije tokom dana u obraćanju republikanskim delegatima u Charlotte u Saveznoj državi Severna Karolina, pošto je formalno osigurao stranačku nominaciju za još jedan mandat i tvrdio da demokrate pokušavaju da ukradu izbore. Republikanci su najavili inspirativnu pozitivnu poruku za razliku od kako su naveli mračne i sumorne demokratske nacionalne konvencije prošle nedelje, ali su prve večeri republikanske konvencije nastupili govornici koji su svoje govore začinili zlosutnim predviđanjima kako bi izgledala zemlja ako demokrate pobede. Oni će vas razoružati, isprazniti zatvore, zatvoriti vas u vaše kuće i pozvati MS-13 da žive pored vas, rekao je član predstavničkog doma Matt Gaetz, misleći na međunarodnu zločinačku bandu. Četvorodnevna konvencija počela je u kritičnom trenutku za Trumpa, koji u anketama zaostaje za Bidenom u vreme pandemije COVID-19, od koje je umrlo više od 176.000 Amerikanaca i koja je odnela milione radnih mesta i podrila status predsjednika među biračima. Donald Trump, mlađi, najstariji predsjednikov sin, u govoru na konvenciji je prikazao građanske nemire posle ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda kao nasilne napade anarhista na mala preduzeća i rekao da demokrate neće uspjeti da očuvaju bezbednost. Prvo veče konvencije, kako ocenjuje Reuters, također postavilo izgleda centralnu temu za naredne dane, da će Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednika, senatorka Kamala Harris, biti marionete radikalne levice. Kao i ranije, Trump je reakciju države na koronavirus opisao u izrazito stranačkim okvirima, predstavljajući mere zatvaranja i druge korake koje su preporučili zvaničnici javnog zdravlja kao pokušaj da se utiče na glasanje u novembru. Dok su drugi republikanci predviđali nacionalni horor film u slučaju da Trump izgubi u novembru, jedini afroamerički republikanski senator Tim Scott i bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, čiji su roditelji poreklom iz Indije, pokušali su da privuku nove glasače povrh Trumpove izborne baze. Bila sam smeđa devojka u crno-belom svetu, rekla je Haley, navodeći da se suočila s diskriminacijom, ali odbacila ideju da je Amerika rasistička zemlja. Republikanska konvencija je ključni trenutak za Trumpa, ocenjuje Associated Press, navodeći da duboki osjećaj pesimizma vlada među biračima 10 nedelja uoči izbora. Samo 23% Amerikanaca misli da zemlja ide u pravom smjeru, pokazuje nova anketa ove agencije. Neki od govora prve večeri republikanske konvencije su bili unapred snimljeni, dok su drugi održani uživo u Washingtonu. Trump je nastojao da minimizira posljedice koronavirusa i jedva i u ponedjeljak govorio o pandemiji, čiji uticaj ipak bio očigledan u kongresnom centru u Charlottu, gdje se okupilo samo 336 delegata, umjesto više hiljada koliko se ranije planiralo. Učesnici su isprva sedeli za odvojenim stolovima i maske su bile obavezne, ali su mnogi od njih prekršili pravila. Za razliku od demokratske konvencije na kojoj su učestvovala tri bivša predsjednika, na republikanskoj neće biti bivšeg republikanskog predsjednika Georgea Busha mlađeg, koji je odbio da podrži Trumpa.
Još jednom za kraj vijesti dana. Osuđenik u bjekstvu i nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović odbio da iznosi optužbe protiv Mila Đukanovića tokom video dijaloga sa biznismenom u bjekstvu Duškom Kneževićem. Uprava policije i specijalno tužiloštvo rasvijetlili ubistvo Saše Klikovca. Dvije osobe su uhapšene, a dvije su u bjekstvu. Do kraja sedmice javni poziv za ponuđače stanova u okviru projekta 1000+. Evropska unija osuđuje mogući pokušaj trovanja ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.